16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Delegacija ambasadora Evropske unije u Banja Luci razgovarala s predsjednikom i premijerkom. Predsjednik Dodik poručio da je Srpska opredjeljena za nastavak evropskog puta BiH.
Evropski parlament usvojio mehanizam za vraćanje viza.
Porodice poginulih Republike Srpske traže nastavak ekshumacije u Sarajevu.
U ponedjeljak o povećanju penzije u Srpskoj izjavila Cvijanovićeva.
Srbija će tražiti da Hrvatska ispuni obaveze prema srpskoj manjini.
Napad na Siriju vodi u terorizam, upozorava Vladimir Putin.
Vrijeme danas oblačno s kišom i svježije, u Banja Luci trenutno 17 stepeni.
Delegacija ambasadora zemalja članica Evropske unije u BiH, koju predvodi šef delegacije Peter Sorensen, boravi danas u Banja Luci. Na sastanku s najvišim zvaničnicima poručili su da je dogovor domaćih političara u ključnim pitanjima za napredak na evropskom putu BiH najbitniji. Iz Republike Srpske odgovaraju da za njih evropski put nije sporan i da vjeruju u dogovor 1. oktobra na sastanku političkih lidera iz BiH sa Štefanom Fileom. Opširnije Ivana Frank.
Delegacija Evropske unije u BiH prvo se sastala sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Glavne teme sprovođenje presude Sejdić-Finci, mehanizam koordinacije i predpristupni fondovi Evropske unije. Od predsjednika poruka da je Republika Srpska opredjeljena za nastavak evropskog puta BiH.
Želim da izrazim svoje očekivanje da ćemo 1. oktobra uspjeti da to riješimo ili do 1. oktobra da to riješimo. Bilo bi to dobro za Bosnu i Hercegovinu i sve nas, jer bi tada mogli da apliciramo za status i naravno dobili kandidatski status, što bitno mijenja poziciju same Bosne i Hercegovine u odnosima sa Evropskom unijom. Primarno tu pitanje je još naravno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji treba aktivirati, a on isto vezan za ove političke odluke.
Evropska unija stoji iza BiH na njenom evropskom putu, ali je neophodan dogovor domaćih političara o svim bitnim pitanjima, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen. Nakon sastanka sa predsjednikom Srpske, Sorensen je izjavio da očekuje brz dogovor o mehanizmu koordinacije.
Ja sam također ponudio da vidimo koliko postoje neka nerazumijevanja ili neke prepreke da se dođe do dogovora, da vidimo što mi možemo da uradimo. Ali kao što je predsjednik dobro rekao, to je dogovor koji se mora postići ovdje. I to nam bi trebalo da bude naš model, zato što bi trebalo da ga vi koncipirate. Međutim, ono što vi treba sa svoje strane da obezbedite jeste da mi imamo u vama sagovornika koji će moći da realizuje različite projekte, različite politike, a ne da se desi da dobijemo na jednoj strani jedan odgovor, a onda kasnije da tražimo drugi odgovor.
Pitanje mehanizma koordinacije ključno je za premijerku Željku Cvijanović, koja se u odvojenom susretu sastala sa delegacijom Evropske unije. Komentarišući suspendovana sredstva za dva projekta iz IPA fondova, premijerka kaže da je problem u izostanku dogovora o mehanizmu.
Dakle, zbog nepostojanja mehanizma koordinacije prosto nije bilo moguće da se definiše sve ono što je bilo potrebno da se definiše da bismo bili u stanju prvo da budemo primaoci, da apsorbujemo na najbolji mogući način sredstva koja izdvaja Evropska unija. Dakle, ali kažem, pretpostavke postoje, uprkos tome što smo evo i na neki, da kažem, ružan način suočeni sa nekim lošim lekcijama, mogli da vidimo zapravo šta su stvarni nedostaci, šta treba da radimo.
Sorensen je poručio da bez dogovora domaćih političara nema ni novca Evropske unije. Ipak kaže da ova sredstva nisu izgubljena, ali jesu odgođena.
Program koji je otkazan prošle sedmice je program koji smo pokušavali da provedemo već 5 godina. Teško je objasniti 5 godina nepostizanja napretka i trošenja sredstava, resursa i vremena naših uposlenika da provedu neki projekat, a rezultati nisu slijedi. Ne možemo opravdati da se toliko dugo zadržavaju sredstva na računu za Bosnu i Hercegovinu, a da zemlja nije u stanju da ih apsorbuje. To je jako teško obrazložiti. I zbog toga odluka morala biti donesena.
Posjet u Banja Luci delegacija Evropske unije u BiH iskoristila je i za obilazak tvrđave Kastel, gdje je u toku rekonstrukcija. Upravo zahvaljujući Evropskoj uniji i Evropskoj komisiji, za Banja Lučku tvrđavu obezbjeđena su značajna sredstva, kaže gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Sa sredstvima koje smo dobili u iznosu od 2,5 miliona eura započeli remodelaciju i obnovu Kastela cjeline 9. S obzirom na radove koji su išli, naš interes da to ubrzamo uz podršku svakako opet Evropske unije, dobili smo dodatni 1.130.000 eura i započinjemo također revitalizaciju i obnovu cjeline 2.
Delegacija Evropske unije, u kojoj je i britanski ambasador Nigel Casey, sastala se sa predstavnicima nevladinog sektora, a posjetili su i dječji dom Rada Vranješević.
Evropski parlament usvojio je prijedlog za uspostavljanje mehanizma koji omogućava privremeno uvođenje viza zemljama iz kojih dolaze lažni azilanti, iako je njihov broj iz BiH, Srbije i Makedonije znatno smanjen. Članica parlamenta Tanja Fajon zatražila je od poslanika da ne glasaju za prijedlog jer ne predviđa kontrolnu ulogu parlamenta niti doprinosi bezbjednosti evropskih građana i slobode kretanja.
The mechanism for the temporary suspension of visa-free regime.
Mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima je potencijalno opasna i štetna mjera, posebno za zemlje Zapadnog Balkana. Neprihvatljivo je da se Evropski parlament odrekao ovlašćenja na području vizne politike. Moguće je i zamrzavanje putovanja bez vize, a to može imati štetne posljedice za proces proširenja.
Inicijativa za evropsku stabilnost izrazila je duboku zabrinutost današnjom odlukom Evropskog parlamenta da podrži mehanizam za suspenziju bezviznog režima zemljama Zapadnog Balkana.
Smatramo da je to potencijalna politička katastrofa, rekla je generalna sekretarka Inicijative za evropsku stabilnost Aleksandra Štiglmajer, naglašavajući da će nakon odluke Evropskog parlamenta uslijediti niz akcija koje neće riješiti problem povećanog broja azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana. Zemlje članice Evropske unije, nastavila je, smatraju da mehanizam za suspenziju bezviznog režima može izvršiti pritisak na vlade zemalja Zapadnog Balkana, sa čime se ona ne slaže. Ukoliko se mehanizam za suspenziju bezviznog režima aktivira, njegove političke posljedice bit će katastrofalne, upozorava Aleksandra Štiglmajer.
Najavu raspada koalicije SDP i Savez za bolju budućnost prate izjave stranačkih lidera SNSD-a i SDS-a o razlazu te koalicije, pa se time dovode u pitanje i opstanak dosadašnje koalicione šestorke na nivou BiH. Današnja sjednica Doma naroda parlamenta BiH nimalo nije zainteresovala novinare koliko utrka za izjavama stranačkih funkcionera o razlazima ugroženosti šestorke i mogućim novim koalicijama. U prilogu Radana Škipine.
Zahtjeve SNSD-a za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića i izjava lidera SDS-a Mladena Bosića da ta stranka napušta platformu o zajedničkom nastupu sa SNSD-om na nivou BiH dobili su svoju konkretnu formu i u odnosima među srpskim delegatima u Domu naroda parlamenta BiH. Predsjednik kluba Srba u tom domu Saša Košara smatra zabrinjavajućim SDS-ov potez za napuštanjem platforme zbog zahtjeva za smjenu ministra Šarovića i najavljuje za naredni vikend formalnu odluku organa SNSD-a i poslaničkog kluba za takav potez.
Veoma je ružno reći o gospodinu Šaroviću, ali treba reći da očigledno ima ružnu prošlost, da ima puno hipoteka i da očigledno jeste proglašavan za najuspješnijeg ministra u savjetu ministara BiH od onih koji su pokušavali da operu prošlost Mirka Šarovića. Očigledno u toj potrebi za pranjem prošlosti Mirka Šarovića su upravo ključnu ulogu odigrali stranci pokušavajući da tereti takvu hipoteku koju on nosi ga dovedu u funkciju interesa dijela međunarodne zajednice koja ne misli svima dobro u samoj BiH.
Ministar Mirko Šarović odgovara da su razlozi za njegovu smjenu politički motivisani i da izmjene zakona o carinskim tarifama BiH ne znače oduzimanje entitetskih nadležnosti kao što mu se spočitava.
Ja mislim da bi zaista bilo poštenije da se kaže da se odstupa od platforme jer to zaista jeste tako i da jedan od partnera, u ovom slučaju SNSD, ne želi da vidi u šestorci Srpsku demokratsku stranku. Znači, carine su po Daytonu u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je ovaj zakon odličan. Ovaj zakon već polučuje prve najbolje rezultate za tekstilnu i obučarsku industriju.
Lider SDA Sulejman Tihić ne podržava zahtjeve za smjenama u savjetu ministara i apeluje na okretanje životnim pitanjima.
Zato i mi ćemo biti protiv smjena ministara jer smatramo da to nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, i da vijeće ministara umjesto smjena treba da radi svoj posao za koji izabran.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda nije želio da komentariše najave o smjenama u njegovom kabinetu.
Nije stvarno proceduralno ništa došlo i ukoliko dođe onda ćemo se odrediti, a stvarno nikakav dokument, nikakva inicijativa u kabinet nije došlo. Pokušavam prije svega ja da zadržimo bilaterali dobre odnose, da se bavimo profesijom i da nam dnevno politički događaj ne remete puno toga.
SDP bez formalnih zahtjeva za smjenama i raskidom koalicije sa SBB-om ne želi da komentariše odnose na nivou BiH, izjavio je delegat te partije Mehmet Bradarić.
A vidite da su na dijelu ovo dnevne i ovo sedmične koalicije i ni jedna politička partija ne može garantovati, ne može oročiti svoje učešće do 1. oktobra, kada ja mislim da je dan D za Bosnu i Hercegovinu, ovaj put zaista je tako.
Delegat PDP-a Mladen Ivanić smatra da je ono što imamo od savjeta ministara samo ljuštura, a ne stvarna izvršna vlast.
Glavni razlog svih tih sukoba jeste činjenica da sve te partije nisu na vlasti na svim nivoima vlasti. Dakle, nema tu ideologije, nema tu sadržaja, nema tu suštine. U pitanju je gola, ali bukvalno gola, borba za par pozicija i ništa više od toga.
Sučeljavanje stranačkih stavova o potrebi za smjenama u savjetu ministara, stvarnom napuštanju platforme o zajedničkom nastupu i ko sve treba da odstupi sa funkcija na nivou BiH, te ko su novi koalicioni partneri, tek će da se razjasni.
Vlada Republike Srpske imaće u ponedjeljak radnu konsultativnu sjednicu na kojoj će definisati za koliko će procenati biti povećane penzije, s kojih sredstava će se to povećanje obezbijediti, izjavila je danas predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Kad su u pitanju penzije, dakle dobijete konkretnu informaciju, ali je sigurno jasno da ono što su redovni prihodi, govorimo o fondu svemu, nije za to dovoljno, stoga će vlada izaći sa obrazloženjem na koji način će obezbijediti ovo povećanje koje će i sa tačnim procentima kako će to izgledati. Vi možete naravno da pretpostavite, vi smo već u javnosti, dakle izlazi na određene načine kako će se kretati to povećanje penzije, ali meni potrebno da dobijemo konačnu verifikaciju kad su u pitanju naši partneri s kojima o tome razgovaramo, da bismo mogli dakle, da krenemo u proceduru izmjene zakona i svega ono što treba da se preduzme da bismo mogli implementirati to povećanje. Dakle, u ponedjeljak, najvjerovatnije, najkasnije utorak, ali mislim da je u ponedjeljak zakazana ta sjednica vlade. Što se tiče plata, ja sam vama ranije objašnjavala da su, dakle, iz budžeta se naravno obezbjeđuju plate, da su u budžetu napravljene uštede, da su uštede napravljene samom činjenicom da su da je planirano smanjenje plata i provedeno od 10%, što znači da smo pola godine funkcionisali sa smanjenjem od 10% i da je to naravno napravilo određene uštede.
Delegacija iz Republike Srpske koju predvodi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić doputovala je u Moskvu gdje su je dočekali članovi Međunarodnog saveza desantnika Rusije predvođeni generalom Staskovom Nikolajem Viktorovićem. Ministar Đokić je rekao da je našoj delegaciji ukazana posebna čast jer su je na aerodromu Šeremetjevo dočekali pripadnici najelitnijih jedinica moćne ruske vojske.
Tokom posjete Moskve ministar Đokić održat će zvanični sastanak sa deputatom u Državnoj dumi Ruske federacije Aleksejem Žuravljovim. Ministar Đokić posjetit će i memorialni kompleks Bezimeni vrh u mjestu Betlica u oblasti Kalužskaja, gdje će položiti vijenac na spomenik poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu, a prisustvovat će i aeromitingu povodom 70. godišnjice oslobođenja grada Bolgoroda.
Uoči 15. septembra dana poginulih, nestalih boraca i civila Republike Srpska još jednom jedna srpska sarajevska žrtva dobila je ime i prezime. Identifikovani su u procentu 92% posmrtni ostaci Slobodana Odžakovića pronađenog u nasipu kod korita Miljacke na Lipašinom mostu. Za porodice poginulih i nestalih boraca i civila i za 8 opština Sarajevsko-Romanijske regije sudbina 298 bliskih članova porodice, uglavnom civila, i dalje je nepoznata. U spomen kostunici u Miljevićima za njih kao i za 4000 poginulih boraca Sarajevsko-Romanijske regije odata je počast. Prilog Vesne Stakić.
Mada je naučno prihvatljiva statistika o 99% poklapanja koštanog i krvnog uzorka, Mišić je rekao da su dobili potvrdu o 92% poklapanja i da ne misli da će pogriješiti ako kaže da su na Lipašinom mostu pronađeni posmrtni ostaci Slobodana Odžakovića, nestalog na Žuči.
Nađen je u nasipu koji je uređenje korita u zadnjih vjerovatno možda nekih i desetak godina, što znači da je došao sa nekakvim nasipnim materijalom. Mi više ne znamo gdje i da li kosti i gdje i miruju.
Dragan Lalović već 21 godinu upravo želi da dostojno sahrani posmrtne ostatke oca Mirka, nestalog u sarajevskom naselju Stup. Nadao se, kao i mnoge srpske porodice, da je istina skrivena na sarajevskoj deponiji, ali ga ponovne opstrukcije nisu iznenadile.
Ja sam pretpostavljao već 96. godine, po izjavama mnogih Sarajlija poštenih, da su kosti naših najmilijih završili na deponiji u Sarajevu i u visokoj peći u Željezari.
Tužilaštvo BiH odbija da plati izvođačima za do sada izvršene radove. Mašine stoje, a lokacija nije adekvatno obezbijeđena, a u tužilaštvu tvrde da ekshumacija na sarajevskoj deponiji nije ni prekidana, kaže predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale BiH Milutin Mišić.
Ja ne znam šta će se na deponiji na konačno otkriti i šta će se naći. Ali mi smo dužni, mi nikada nismo imali sadržajnije informacije, ozbiljnije svjedoke. Po mojoj ličnoj procjeni, pitanje deponije i još nekoliko lokacija u nekakvoj pravoj analitici trebalo bi da razriješi već najveći dio sudbine nestalih sarajevskih Srba.
Porodice je interesovalo kako je moguće da posmrtni ostaci Šefika Pecikoze, koji je umro prirodnom smrću u psihijatrijskoj bolnici u Sokolcu 1994. godine, završe na sarajevskoj deponiji. Mišić izrazio očekivanje da će na to pitanje odgovore dati SIPA i BiH tužilaštvo.
Iza zabrane prisustva porodica poginulih i nestalih Srba Sarajevsko-Romaninske regije, ekshumacija tijela na deponiju u Buće Potoku u Sarajevu krije se manipulacije i prikrivanje istine o stradanju Srba. Ovo je za Radio Republike Srpske rekao Nedeljko Mitrović, predsjednik Udruženja poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Mitrović je podsjetio da je na temelju operativnih saznanja MUP-a Republike Srpske i Ureda Instituta za nestalo u istočnom Sarajevu obavljeno probno kopanje kojim je potvrđeno da se na toj lokaciji nalazi masovna grobnica gdje su sahranjivana, ali i prenošena tijela ubijenih sa drugih lokacija.
Ma, apsolutno da je to politička manipulacija, nema nikakvog opravdanja zabrane pod navodnim obrazloženjem da ima tu potencijalni žarišta metana, da može doći do eksplozije nekontrolisane, požara i da će se ugroziti životi posmatrača. Ako imamo u vidu da su ljudi koji su radili tu neposredno, ti rokopači, radnici, pa i istražioci, pa patolozi, onda je pomalo apsurdno da pravimo diskriminaciju prema ljudima drugim, a da nekog po navodnim znacima toliko štitimo. Znači, to sigurno da nije razlog. Oni su izbjegavali, ne samo sprečavali prisustvo porodica, već na taj način i novinara, jer se ne skretala pažnja o javnosti domaće i međunarodne o tom slučaju po navodnim znacima Buča Potok, gdje zaista ima osnove da se sumnja ostaje, da li još ih ima, jer dosta ima informacija da su ta tijela izmještena.
Apelacijono vijeće Haškog tribunala odbilo je žalbu Radovana Karadžića, kojem je tražio da se ponovo razmotri njegov zahtjev za oslobađanje od krivice za genocid u 7 opština BiH nakon dokaznog postupka optužbe.
Predsjedavajući Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Mero naveo je da je apelacijono vijeće već donijelo konačnu odluku o Karadžićevom zahtjevu za oslobađanje nakon dokaza Haškog tužilaštva, te da će se o eventualnoj krivici za genocid u 7 opština BiH odlučiti u presudi. Nakon što je Karadžić zatražio oslobađanje nakon dokaznog postupka Haškog tužilaštva, sudsko vijeće je krajem juna prošle godine utvrdilo da su tužioci izveli dovoljno dokaza protiv njega po 10 tačaka optužnice, ali ga je oslobodilo optužbe za genocid u 7 opština u Bosni i Hercegovini. Suđenje Karadžiću bit će nastavljeno 28. oktobra nakon dvomjesečne pauze.
U nastavku dnevnika slušajte.
Vlada Republike Srpske se obavezala na izgradnju studentskih domova.
Zajednički pravopis u BiH bez učešća Srba.
I Hrvati daju instrukcije za popis u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Banja Luci s ambasadorom Mađarske u BiH Jožefom Pandurom. Predsjednik i ambasador razgovarali su o aktuelnim političkim i ekonomskim pitanjima u Republici Srpskoj i BiH.
Tokom sastanka bilo je riječi o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje i organizovanju posete privrednika iz Republike Srpske Mađarskoj, kao i prezentacije ekonomskih potencijala srpske mađarskim kompanijama. I predsjednica vlade Željka Cvijanović razgovarala je s mađarskim ambasadorom Jožefom Pandurom.
Informacija o izgradnji dionice autoputa od Prnjavora do Doboja bila je jedina tačka dnevnog reda posebne sjednice Prnjavorskog parlamenta. Opštinska vlast tvrdi da se tokom izgradnje autoputa uništava lokalna infrastruktura i eksploatišu šljunak i ostale sirovine bez dodijeljenih koncesija, izvještava Jasenko Todorović.
Lokalna vlast u Prnjavoru tvrdi da još nije dobila odgovor na pitanje ko će i kada obnoviti lokalne puteve oštećene tokom izgradnje autoputa. Republička vlast, kaže načelnik Prnjavora Siniša Gatarić, u gradnju autoputa ušla je bez potrebnih dozvola, prije svega građevinske i ekološke.
Mi od naših građana tražimo kada bilo šta grade na području opštine Prnjavor da to grade u skladu sa zakonom i da imaju građevinske dozvole. I sasvim je normalna stvar da onda i ti građani postavljaju sebi pitanje zašto mi to moramo da imamo.
Konačnu građevinsku dozvolu nemamo, ali imamo za pripremne radove i to je dovoljno za ovu fazu izgradnje, odgovaraju iz autoputeva. Nakon nasipa podloge za autoput dobit ćemo konačnu građevinsku, ali i ekološku dozvolu, kaže direktor autoputeva Dušan Topić.
Postoji, znači za čitavu trasu 36 km postoji rješenje od ministarstva koje izdaje, postoje rješenje za izvođenje pripremnih i ostalih radova.
Vlast u Prnjavoru nezadovoljna je i eksploatacijom šljunka za potrebe autoputa, koja se, kažu, vrši bez potrebnih koncesionih ugovora. Od naknada za korištenje mineralnih sirovina godišnje inkasiraju oko 30.000 maraka. Načelnica odjeljenja za financije opštine Prnjavor, Gordana Pejaković.
Mi smo nezadovoljni time upravo što nemamo prave podatke o ovome i što se bavimo, znači, procjenama i u tom kontekstu, znači, opet da se pozovem na ovo pismo koje smo uputili vlade Republike Srpske od 26.8. koje imate u prilogu i da kažem da nam dostave tačne, znači, obračune iz kojih ćemo vidjeti tačne količine i iz kojih ćemo vidjeti osnovicu za obračun.
Iz preduzeća MG Mind koje eksploatiše šljunak poručuju da su svu potrebnu dokumentaciju predali resornom ministarstvu i da čekaju koncesioni ugovor. Tehnički direktor MG Minda Branko Milišić.
Istina je da nemamo ovu koncesiju, ali vjerujte, to nije do nas, znači to je sve predato tamo u ministarstvo i čekamo jednostavno da se to potpiše da bi se naša ova koncesija odobrila.
Iz preduzeća autoputevi uvjeravaju da će svi problemi koji se pojave u toku izgradnje autoputa biti riješeni. Poručuju da administrativne i ostale barijere neće uticati na dinamiku radova.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da se vlada obavezala da će izgraditi studentske domove u Banja Luci i istočnom Sarajevu zato što je procijenila da je to neophodno.
Preduzeli smo niz mjera kada je riječ o potencijalnim kreditorima. Razgovarali smo sa Evropskom investicionom bankom i utvrdili kakvi aranžmani bi trebalo da obezbijede podršku izgradnji studentskih centara, rekla je Cvijanovićeva.
Pravopisni priručnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike u čijoj izradi nije direktno učestvovao ni jedan predstavnik srpske stručne javnosti bit će danas promovisan u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH u Sarajevu.
Srbi neće učestvovati ni u promociji ovog priručnika na kojoj su kao učesnici između ostalih najavljeni Zlatko Lagumdžija, ministar inostranih poslova BiH Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke, te Denisa Sarajlić-Maglić, zamjenik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Projekat ovih jezika podržala su tri državna ministarstva, Ministarstvo inostranih poslova BiH, civilnih poslova BiH i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Državni ured za Hrvate izvan Hrvatske na svojoj stranici je objavio pa ukoliko uputstva za Hrvate koje žive u BiH da se izjašnjavaju kao Hrvati i katolici koji govore hrvatskim jezikom.
U ovom dopisu se naglašava da će od rezultata popisa zavisiti i budući položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, zbog čega pozivaju Hrvate porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji trenutno žive u Republici Hrvatskoj i u dijaspori širom svijeta, da se odazovu popisu. Na uputstvo ovog ureda, na čijem se čelu nalazi Darija Krstičević iz Sarajeva, oštro su reagovali iz Centra za mirovne studije u Zagrebu. Oni su dopis ocijenili kao grubi napad na suverenitet Bosne i Hercegovine.
Srbija će od Hrvatske tražiti ispunjavanje svih onih obaveza koje je ta država kao članica Evropske unije ima prema srpskoj manjini, kao što je rješavanje otvorenih pitanja povratka izbjeglih Srba i vraćanje njihove imovine oduzetih stanarskih prava, kao i pitanje granice, izjavila je savjetnica predsjednika Srbije Stanislava Pak.
Pakova je rekla da se još usaglašavaju teme za predstojeći prvi zvanični sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske Tomislava Nikolića i Ive Josipovića u Beogradu u oktobru. Povodom protesta u Vukovaru protiv ćirilice, ona je istakla da je nedopustivo da i danas Srbi služe pojedinim partijama u Hrvatskoj kao sredstvo za sticanje političkih poena u tamošnjoj javnosti. Naglasila je i da Srbija treba da sprovede strategiju očuvanja Srba u regionu.
Ostale informacije iz regiona i svijet. Vlada Srbije imenovala je Krstimira Pantića za predsjednika privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Rješenje o imenovanjima Vlade Srbije donijela je nakon što je 10. septembra raspustila skupštine 4 opštine na sjeveru Kosova.
Predsjednici privremenih organa su Stevan Vulović u Zubinom Potoku, Dragan Nedeljković u Zvečanu, Dragan Jablanović u Leposaviću i Krstimir Pantić u Mitrovici.
Radne grupe Beograda i Prištine razgovaraće u Briselu o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, saznaje Tanjug u diplomatskim krugovima.
Beogradski tim predvodit će generalni sekretar vlade Srbije Veljko Odalović, a praktično jedino neriješeno pitanje biće naziv zajedničke srpske liste na izborima koji su zakazani za 3. novembar. Priština se protivi da se ta lista zove Srbija, a konačno riječ daće Centralna izborna komisija.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u komentaru za New York Times objavio je direktan poziv narodu Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa krizom u Siriji, u kojem je upozorio da bi američka intervencija mogla pokrenuti talas terorizma širom svijeta.
Putin je naglasio da milioni ljudi u svijetu već sada Ameriku ne vide kao model demokratije, već kao zemlju koja se oslanja na primjenjivanje sile, kao i da bi Ujedinjene nacije u slučaju Sirije mogle doživjeti sudbinu Lige naroda. On je rekao da Rusija ne štiti sirijsku vladu, već međunarodno pravo. Ponovio je da su napad hemijskim oružjem izvele pobunjeničke snage kako bi izazvale međunarodnu vojnu intervenciju.
Plan koji je Rusiji predala Sjedinjenim Američkim Državama u stavljanju sirijskog hemijskog oružja pod kontrolu međunarodne zajednice sadrži 4 tačke, a prvi korak predviđa da se Sirija pridruži organizaciji za zabranu hemijskog oružja, piše ruski dnevnik Komersant danas.
Plan koji je Moskva predložila ove sedmice ima za cilj da se izbjegne vojna akcija SAD-a kao reakcija na napad hemijskim oružjem kod Damaska, za koji Zapad tvrdi da ga je izveo sirijski režim. Sirija bi trebalo da otkrije lokaciju na kojoj je smješteno oružje i gdje se ono proizvodi, navodi Komersant, pozivajući se na ruske diplomatske izvore. Treći korak bio bi da se inspektorima dozvoli da pregledaju oružje u Siriji, a zatim bi kao četvrti i posljednji korak u suradnji sa inspektorima trebalo donijeti odluku o tome kako da oružje bude uništeno.
Sirija će predati svoje hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu zbog Rusije, a ne zbog prijetnje Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je danas sirijski predsjednik Bašar el-Asad u intervju ruskom TV kanalu Rusija 24.
Prijetnje Sjedinjenih Američkih Država nisu uticale na odluku da predamo hemijsko oružje pod kontrolu, rekao je predsjednik Sirije. On je najavio da će Sirija uputiti Ujedinjenim nacijama dokumente radi pripreme sporazuma o predaji hemijskog oružja pod kontrolu.
Nagrada Stanko Rakita za najbolje ostvarenje u dječjoj književnosti ove godine je pripala Slobodanu Jankoviću za roman Zlatna ribica i Jovi Čuliću za knjigu Pjesama prvaku u hvatanju zjala. Ovo je jednoglasno odlučio žiri u sastavu Zorica Turijačanin, Petar Đaković i Aleksandra Čvorović, a priznanje dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske Božidarka Kuvalja Bašić.
Roman Zlatna ribica naslovom asocira na pradavnu narodnu bajku koja je doživjela umjetničku interpretaciju u ostvarenjima brojnih pisaca. Ne odričući se maštovitog elementa duhovitost puno humornih i lirskih iskri, Slobodan Janković je u djelo utkao značajnu umjetničku dozu, navodi se u saopštenju žirija. S druge strane, Jovo Čulić spada u mali broj stvaralaca za djecu u Republici Srpskoj, čija je pjesma savremena i moderna, a ima i duboke tradicijske korijene. Predsjednik žirija Zorica Turjačanin.
Doktor Janković je razastro čitavu lepezu svojih talenata, a što se tiče Jove Čulića, on je pravi vatromet dosjetki.
Dobitnik nagrade za roman Zlatna ribica Slobodan Janković kaže da svaka nagrada obraduje čovjeka, daje mu podstrek da nastavi da stvara i piše. Pisati za najmlađe, kako kaže, velika je odgovornost i svojim djelom želi svakom djetetu da pošalje poruku.
Poruka je, zabavljamo se, igramo, čitamo. Čitajme, najbolji čitavac su djeca. Nema ljepše čitalaca, oni to pamte, oni su naivni, iskreni, pošteni, nema tu nikakve podvale.
Jovo Čulić nagrađen je za knjigu pjesama Prvak u hvatanju zjala.
Nagrađena zbirka ima 45 pjesama, to su pjesme koje sve počinju sa istim stihom Ako se nađeš. To je jedan logičan nastavak treće moje stiho zbirke, koja se tako i zove Ako se nađeš.
Nagrada Stanko Rakita ustanovljena je 2004. godine i nosi ime banjalučkog pisca koji je stvarao polovinom 20. vijeka. Pisao je pjesme i priče za djecu.
Košarkaši Grčke i Španije sastaće se danas u derbiju prvog kola druge faze takmičenja na evropskom prvenstvu. Novak Đoković i Vasek Pospišil među sobnim duelom otvaraju polufinale Davis Kupa između Srbije i Kanade. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na evropskom šampionatu za košarkaše u Sloveniji danas se igraju susreti prvog kola druge faze takmičenja u grupi F. U derbiju dana igraće reprezentacije Španije i Grčke od 17:45. Domaćin šampionata Slovenija pokušaće da prekine niz pobjeda sastava Italije od 21:00. Obje utakmice direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Bogdan Tanjević više nije selektor turske reprezentacije. Proslavljeni stručnjak podnio je ostavku posle eliminacije Turske nakon prvog kruga takmičenja na Eurobasketu. Teniser iz Srbije Peđa Krstin poražen je danas na ATP Challenger u Banja Luka 2013. Bolji u drugom kolu bio je Jan Mertl iz Češke sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-0. Novak Đoković i Vasek Pospišil igraće u petak prvi meč polufinalnog duela Davis Kupa između Srbije i Kanade. Određeno je žrebom u Beogradskoj areni. Taj meč igraće se od 16:00. Posle Đokovića i Pospišila na teren će Janko Tipsarević i najbolji kanadski teniser Miloš Raonić. U subotu je na programu samo meč dublova, igraće Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac protiv Pospišila i Daniela Nestora. Đoković i Raonić će u nedjelju prvi na teren, a posljednji meč polufinalnog duela odigraće Tipsarević i Pospišil.
Danas je oblačno i svježije s kišom, obilnijom na jugu i jugoistoku. 14:00, najniža temperatura vazduha bila je na Mrakovici 11, najviša u Trebinju 25, u Banja Luci 15 stepeni. I sutra kiša, krajem dana prestanak padavina. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura 14:00 iznosila Mrakovica 11, Mrkonjić grad, Drinić i Han pjesak 12, Sokolac 13, Ribnik 14, Banja Luka i Kalinovik 15, Srebrenica, Novi grad i Srbac 16, Gradsko, Prijedor, Nevesinje, Višegrad i Doboj 17, Foča, Zvornik 18, Bijeljina 20, Rudo 22, Bileća i Ljubinje 23 i u Trebinju 25 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a na planinama tmurno i maglovito. Tokom dana oblačno i svježe sa kišom, kiša će biti nešto intenzivnija na jugu i istoku, gdje može biti pljuskova s grnavinom, a na sjeveru kiša samo mjestimično i povremeno. Do kraja dana očekuje se prestanak kiše uz postepeno razvedravanje na zapadu i jugu. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 14, na jugu do 18, na planinama od 8, najviša dnevna imaće vrijednosti od 14 do 18 stepeni, na jugu i sjeveru od 19 do 23 stepena. U Banja Luci sutra umjereno i pretežno oblačno sa slabom kišom povremeno, koja u drugom dijelu dana prestaje uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna do 20 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnije vijesti.
Delegacija ambasadora Evropske unije u Banja Luci razgovarala s predsjednikom i premijerkom. Predsjednik Dodik poručio da je Srpska opredjeljena za nastavak evropskog puta BiH.
Evropski parlament usvojio mehanizam za vraćanje viza.
Porodice poginulih Republike Srpske traže nastavak ekshumacije u Sarajevu.
U ponedjeljak o povećanju penzija u Srpskoj izjavila Cvijanovićeva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.